ได้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแม้ท่านอาจจะมีช่วงระยะเวลาที่จำกัดแต่เราก็จะทำอย่างไรให้เรียกว่าบวชแล้วสืบอายุพระพุทธศาสนาในช่วงหนึ่งนี่ท่านถือว่าเป็นกุลบุตรบวชแล้วก็สืบอายุพระพุทธศาสนาการเลยโดยเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาปฏิบัติมาบำเพ็ญเพียรภาวนาฉะนั้นพวกเราบวชแล้วต้องยอมลำบากยอมลำบากไม่ว่าทางร่างกายแล้วก็ต่อสู้กับสภาพของอารมณ์ภายในจิตที่เราเคยอยากจะทำอะไรก็ทำมันไม่ได้อยากจะพูดอะไรก็พูดไม่ได้เพราะว่าพวกเรามีกรอบในเรื่องของพระวินัยเยอะแม้แต่การบริโภคขบฉันในช่วงเช้าๆเนี่ยถ้าเรามีสติปัจเจกข้อปิณฑปาโตนะปฏิสังฆาโยนิโสปิณฑปาตังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาอาหารโดยแยบคายในการฉันบิณฑบาตแล้วไม่ได้ฉันเพื่อความเมามันไม่ได้ฉันเพื่อความขนองไม่ได้ฉันเพื่อเพิ่มเวทนาใหม่แต่เราฉันเพื่อดับเวทนาคือความหิวไม่มากเกินและก็ไม่น้อยไปก็เรียกโภชเนมัตตัญญูตาก็คือรู้ประมาณในการบริโภคในการทำภารกิจแล้วท่านไม่ต้องห่วงเลยก็ผ่านไปแล้วอีกหนึ่งวันสรุปว่าร่างกายนี้เลี้ยงไม่ยากมันไม่ได้วุ่นวายมากไอ้ที่วุ่นวายส่วนมากก็คือกิเลสทั้งนั้นคนเราทะเลาะกันก็เรื่องกิเลสไม่ใช่เรื่องธรรมะฆ่ากันก็ไม่ใช่เพราะธรรมะเพราะกิเลสเห็นไหมท่านทั้งนั้นแหละมันเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมฉะนั้นเราก็ได้อบรมไปในเรื่องของฉันศีลทีนี้ในชั้นของสมาธิเนี่ยจริงๆทุกคนสามารถนั่งพระคุณเจ้านั่งในรูปถ้าการนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติให้มั่นเราสามารถดูกายให้เหมือนว่านั่งสมาธิแต่สมาธิจริงๆไม่ใช่รูปกายอยู่ที่จิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวและสงบอยู่ไม่ว่าจะเดินจงกรมจังกรรมนั่งเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือจะเดินยืนแม้เอียบทนอนก็เรียกนั่งยืนเดินนอนแบบผู้ตื่นยังมีสติหลับก็ไม่ฝันร้ายเทวดาคุ้มครอง ม่ใฝ่ไปในกามราคะถ้าจิตของเรามุ่งเพื่อขัดเกลาเนี่ยท่านต้องเอากายเนี่ยมาแลกกับจิตที่ต้องใช้ความเพียรมุมานะบักบันพยายามเป็นแรมปีหลายๆปีดูครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ป่าอยู่ถ้ำปฏิบัติเอาจริงเอาจังเพื่อบรรลุทางจิตวิญญาณไม่ใช่เพื่อกายเช่นที่พวกเราบางครั้งเคี่ยวเข็นกันตั้งแต่ดึกสายบ่ายเย็นดูเหมือนร่างกายเจ็บปวดบอบช้ำไปหมดเราไม่ได้ทรมานชีวิตนะแต่เราเนี่ยทรมานกิเลสเพราะกิเลสทำให้ใจของพวกเราเนี่ยมีทุกข์ทำให้ใจของพวกเราเนี่ยมีทุกข์ฉะนั้นบุคคลที่จะหาความพ้นทุกข์ได้ต้องกำราบปราบกิเลสอันเป็นเหตุที่ทำให้ทุกข์น้อยใหญ่นั้นเกิดภพน้อยใหญ่เกิดจุดนี้สำคัญบางคนก็นั่งกันเป็นคืนเป็นวันผมเคยไปนั่งที่ถ้ำสองห้องจนฟ้าสางนั่งในอิริยาบถนั่งไม่มีลุกเดินอยู่กับสติทุกข์เกิดก็รู้สุขเกิดก็รู้ไม่สุขไม่ทุกข์เกิดก็รู้สุขเกิดก็รู้มันเวียนอยู่เงี้ยทุกข์เกิดก็รู้ไม่สุขไม่ทุกข์เกิดก็รู้มีสติกำหนดอยู่สุขเกิดก็รู้ดับไปก็รู้ทุกข์เกิดก็รู้ดับไปก็รู้ไม่สุขไม่ทุกข์เกิดก็รู้เรากำหนดสภาวะเขาเรียกสภาวะจิตสภาวะธรรมที่เห็นโดยความไม่เที่ยงเวทนาเกิดเนี่ยมีลักษณะที่ไม่ได้ตั้งอยู่โดยความเที่ยงนั่งดูบางครั้งก็สงบจนอิ่มจนลืมตามาเฉยๆก็เรียกเสพฌานจนอิ่มลืมตามานิ่งเฉยหลับตาก็เท่านั้นลืมตาก็เท่านั้นมันอิ่มเหมือนคนนอนหลับอิ่มในท่านให้หลับตาอย่างไรมันก็ไม่ได้หลับแบบที่อยากแกนอนมันก็แค่หลับแค่เปลือกตาแต่ข้างในเนี่ยไม่หลับแล้วมันอิ่มเหมือนความสงบอย่าคิดว่าฌานเที่ยงนะฌานก็ไม่เที่ยงอำนาจฌานนี้ไม่ได้เที่ยงเห็นไหมพระอรหันต์เข้านิโรธสมาบัติเข้าเวทีนิโรธสมาบัติบางที7 วัน15 วันกันแล้วแต่ท่านจะเข้าพอเสร็จแล้วฌานนั้นก็คลายออกไม่ได้เที่ยงจนถึงการเจริญขึ้นสู่วิปัสสนาขั้นแยกรูปแยกนามธาตุขันธ์กายจิตชีวิตกับธรรมะแล้วก็นั่งกำหนดดูที่บอกว่ารู้จริงรู้แจ้งกับรู้จดรู้จำรู้คนละแบบ นักเรียนเนี่ยก็รู้แบบทฤษฎีรู้จดรู้จำแต่พอถึงภาคปฏิบัติต้องรู้จริงแล้วก็รู้แจ้งจนกว่าแทงตลอดเรียกว่าเป็นปฏิเวทะหรือปฏิเวทคือรู้ตลอดทางตลอดสายการภาวนารู้นั่งจิตภายในจิตรู้หมดความสงสัยสิ่งเกิดขึ้นในสัพพังกายรู้แต่ไม่ยึดกายฉะนั้นผู้ภาวนาในจุดของการทำสมาธิใหม่ๆเขาเรียกว่าทำเพื่อให้จิตเนี่ยตั้งมั่นก่อนเอาคนเวลาฟุ้งซ่านคิดอะไรจะไม่ค่อยได้ผลนะไม่ค่อยได้ผลคนฟุ้งซ่านหงุดหงิดรำคาญใจอย่างเงี้ยยังไม่ดีต้องมาภาวนาให้ใจสงบลงก่อนให้จิตสงบนิ่งท่านดูเทียนดูเทียนแสงเทียนถ้ามีลมพัดโบกไปโบกมาเนี่ยมันไม่ชัดเงามันหลอกภาพไม่นิ่งไม่ชัดแต่พอเทียนไม่ถูกลมโบกไปพัดมาเนี่ยเทียนจะนิ่งนิ่งเท่าไหร่แสงสว่างจะสาดส่องไปไกลมากผมเคยนั่งอยู่ในถ้ำผมนั่งดูเทียนเล่มประมาณสักนิ้วชี้นิ้วก้อยในท่านมืดขนาดไหนมันก็ทำให้สว่างเห็นได้ไกลขนาดนั้นมองเห็นมันกับแสงสว่างของปัญญาสามารถรู้แจ้งเห็นในอวิชชาที่จิตของเราเนี่ยมันเคยหลงมามองเห็นตลอดมองไปได้ไกลนะท่านแสงสว่างมันส่องไปไกลแต่พอลมพัดไปพัดมาไม่มีทิศทางเลยจับอะไรก็ลำบากเช่นหลักของสมาธิผู้ภาวนาต้องเรียนรู้ในเรื่องของกายกับจิตสติกับธรรมะให้ดีก่อนเมื่อกี้บอกแล้วไงว่าใครที่มีเวทนาเกิดความเหน็บเจ็บชาเนี่ยให้รู้ไว้ว่าบุญจับแล้วตรงนี้แสดงว่าท่านปฏิบัติถูกทางแล้วจริงบุญจับนั่งยิ้มเลยโอ้โหเจ็บชื่อไม่มีนะกระดูกกระเดี่ยวมาเดียวๆชักจะไม่ไหวแล้วฝึกทหารฝึกหนักแต่มันยังเคลื่อนไหวนะแต่นี้ฝึกแบบเจ็บลึกเจ็บนิ่งเนี่ยมันสองเท่านะท่านพอเจ็บแล้วได้บิดเนี่ยมันดีนะแต่ถ้าเจ็บแล้วยังนั่งนิ่งอยู่เนี่ยเจ็บลึกเจ็บลึกฉะนั้นการภาวนาที่มีเวทนาเจ็บปวดอยู่ในเวลานี้เนี่ยให้รู้บุญจับท่านแล้วแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมจึงเรียกว่าบุญจับเนี่ยบุญเกิดแล้วเนี่ยเอาเราเจ็บปฏิบัตินั่งเจ็บเจ็บแบบไหนเจ็บแบบมีสติมีปัญญาเจ็บไม่มีโทษให้กับใครผู้อื่นเจ็บไม่มีโกรธไม่มีโลภไม่มีหลงเจ็บอย่างนี้เขาเรียกเจ็บแบบผู้รู้ตื่นเอาท่าน ถ้าลงใครทำให้เจ็บขนาดนี้ยอมไหมไม่ยอมไม่ยอมแค่เดินชนไหล่ก็มองก่อนจะขอโทษไหมไม่ขอใช่ไหมจำไหมหรืออาจจะเอาคืนสักหน่อยกระแทกกลับเพื่อบอกว่าไอไม่พอใจอยู่ไอไม่เลิฟอยู่แล้วถ้ามันไม่พูดว่าซอรี่สักคำก็ยังดีแล้วเสียใจที่ชนเมื่อกี้ขนาดโดนกระแทกนิดๆไปหน่อยอารมณ์เนี่ยเกิดแต่พอเราปฏิบัติอย่างนี้นั่งเจ็บอยู่ตั้งโอ้โหชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเจ็บลึกใจนิ่งจิตรู้ไม่เจ็บไม่ผูกไม่มีเวรนี่เรียกว่าจิตเป็นบุญเห็นไหมท่านแสดงว่าบุญจับแล้วจับมากหลับเหมือนกันดีกว่านั่งสบายแล้วหัวทิ่มหัวหดหัวตกหย่อนลงถึงพื้นนั้นไม่ไหวแล้วไม่ใช่ชายชาตรีไม่ใช่ชายชาติทหารนะปฏิบัติอายสมณเณรไม่ได้ต้องฝึกก็บอกนะว่าถ้าฝึกถูกต้องเริ่มแรกจะดีก็ดีไปเลยแต่ถ้าเราฝึกแล้วไม่อดทนไม่เพียรไม่ตั้งมั่นไม่มั่นคงแล้วเริ่มก็หวั่นไหวแล้วไม่ได้ท่านต้องฝึกตนเองเหนื่อยให้รู้ว่าเหนื่อยลำบากก็รู้ว่าลำบากเวทนาเกิดเจ็บปวดรู้เจ็บปวดเราจะได้รู้ว่าขันติบารมีของเราเนี่ยมีแค่ไหนความขยันหมั่นเพียรวิริยะบารมีของเรามีแค่ไหนสติทำความระลึกได้หมายรู้ตื่นแค่ไหนเรานั่งสอบทานตัวเองดูจุดเริ่มของเรานี่อุปสรรคมากแล้วหนึ่งความเกียจคร้านสองไม่อดทนงานใหญ่กว่านี้รออยู่ข้างหน้านี่คือการฝึกตัวเองเบื้องต้นไม่ใช่เป็นเรื่องยากเรื่องใหม่เพียงแต่เอาตัวเราเนี่ยให้รอดและต่อไปก็จะเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นไม่อย่างนั้นเราจะไปพึ่งคนอื่นคุณค่ามันหมดนะคนที่ไปพึ่งคนอื่นเนี่ยคุณค่ามันน้อยลงอย่าดีใจนะแต่ถ้าอยู่ทำให้ตนเป็นที่พึ่งให้แก่คนอื่นคุณค่าจะเยอะขึ้นโยมดูทำไมมีผู้กราบเคารพสักการะต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์เป็นที่พึ่งพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์หนอในธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราผู้ภาวนาทำอย่างไรให้เราเนี่ยเป็นที่พึ่งแก่ตนก่อนแล้วต่อไปก็เป็นที่พึ่งให้กับมวลชนท่านต้องเริ่มเสียสละ ฝึกตัวเองก่อนอย่าพึ่งไปเอาง่ายๆไม่ดีคิดอะไรง่ายๆเป็นคนมักง่ายเป็นคนไม่ต่อสู้นิ่งดูได้ใช่ไม่ได้โบราณท่านบอกนะอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นนะลูกเห็นไหมท่านนี่พอท่านบวชมาปุ๊บงานการเราไม่ได้ทำเหมือนทางโลกแต่เรามุ่งงานของการเจริญกรรมฐานงานของจิตเราต้องตอบแทนข้าวกันแล้วไก่ก็ให้ข้าวเปลือกสุดท้ายต้องตอบแทนเนื้อหรือไข่สุกรเขาขุนให้อ้วนก็ต้องตอบแทนเนื้อให้เป็นอาหารเห็นไหมสัตว์เขายังตอบแทนนะแล้วเราเนี่ยเป็นพระผู้ประเสริฐเมื่อญาติโยมก็มีกุศลศรัทธาเข้ามาทำบุญตักบาตรถวายปัจจัยสี่ให้แด่ภิกษุผู้เห็นภัยทั้งหลายเราจะต้องบอกเขาสักวันหนึ่งว่าโยมมาทางนี้นี่คือทางสุคตินี่คือทางสวรรค์โยมนี่คือทางสู่พรหมโลกนี่คือทางแห่งมรรคผลนิพพานให้โยมเดินทางนี้นะโยมหลุดจากนั้นแล้วเป็นอบายภูมิอย่าไปนะโยมอาตมาขอเตือนไว้เราต้องชี้ทางบอกเหมือนพระพุทธเจ้าตุมเหหิกิจจังอาตับปังอักขาตาโรทัทธากตาปฏิปันนาปโมกขันติชายิโนมาระพันธนาพระพุทธเจ้าน่ะพระองค์ตรัสว่าพระองค์เป็นผู้ชี้บอกทางเท่านั้นผู้ที่เดินตามก็จะพ้นจากเครื่องผูกของมารหรือผู้ที่ปฏิบัติตามปฏิปันโนจะพ้นจากเครื่องผูกของมารเช่นพวกเราต้องเป็นผู้ตื่นตั้งแต่เริ่มตื่นแต่เช้าทำกิจของสงฆ์เสร็จทำภารกิจเสร็จก็แผ่เมตตาแล้วก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้แก่กล้าขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันหนึ่งปีผ่านไปคุณธรรมที่เราบำเพ็ญไว้ก็เป็นบารมีสั่งสมสองปีผ่านไปสามปีสี่ปีห้าปีสิบปียี่สิบปีผ่านไปเราต้องแสดงธรรมให้โยมฟังแล้วต้องปฏิบัตินำพาอุบาสกบาสิกาญาติโยมหรือแม้แต่ภิกษุสามเณรท่านต้องบอกเขาแล้วว่าสิ่งที่ท่านได้ค้นหาในการบวชเนี่ย20ปีผ่านมาท่านได้พบได้เห็นได้สัมผัสได้เจออะไรเล่าให้เขาฟังหรือปฏิบัติให้เขาดูเชิดชูธรรมะของพระพุทธเจ้าสรรเสริญคุณแห่งพุทธองค์ดำรงตนมั่นอยู่ในธรรมวินัยโดยมีศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมพอเรามีจิตใจมั่นคงปั๊บจิตใจตั้งมั่นแล้วเราจะไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมเราจะไม่หวั่นไหวต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ได้รู้ที่ได้สัมผัสที่ได้กระทบที่ได้ยินได้ลิ้มรสได้ถูกต้องและก็ได้ชมมารเขาฉลาดนะท่านเวลาเขาจะ แปลงร่างมานะถ้าจะหลอกท่านนะเขาจะเอารูปสวยๆอย่างนางตัณหานางราคะนางอรดีนะเขาจะมายั่วยุท่านต้องการไซส์ไหนชอบแบบอ้วนจำม่ำสูงเตี้ยผอมขาวหุ่นขนาดใดเนี่ยเขาพยายามยั่วท่านทุกอย่างให้หลงเพลิดเพลินอยู่ในรูปไม่พอนะให้หลงเพลิดเพลินอยู่ในเสียงพูดจาแทะโลมพูดจาหวานล้อมพูดจาให้เกิดกามราคะขึ้นถึงบอกในสมัยครั้งพุทธกาลมีภิกษุอยู่รูปหนึ่งได้ทูลต่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าจำเป็นจริงๆเมื่อเห็นมาตุคามหรือสตรีก็อย่าไปมองถ้าสติยังไม่มั่นพอเอาเชื่อไหมพระที่ไปบิณฑบาตเช้าๆออกไปเนี่ยตาเมื่อเห็นรูปเกิดราคะได้ในสมัยครั้งพุทธกาลก็มีพระบิณฑบาตเห็นมาตุคามสีกาเห็นอิสตรียืนอยู่ข้างบนชายตาเหลือบมองไปเห็นนางช่างสวยนักเชื่อไม่ว่าติดตาไม่พอนะติดใจพอกลับไปถึงที่พักถึงกับทำภารกิจไม่ได้เป็นหนักเลยนะเหมือนโดนมนต์สะกดคิดถึงอยากเห็นหน้าคิดถึงอยากเห็นหน้าดูเถอะฉะนั้นท่านต้องสำรวมอินทรีย์ให้ดีโดยเฉพาะตาที่ไปเห็นรูปหูที่ฟังเสียงเพราะๆมารก็เก่งก็จะหลอกล่อโดยเฉพาะความเกียจคร้านเนี่ยก็อยากให้ท่านนอนเยอะๆเขาไม่อยากให้ท่านตื่นแต่ดึกอยากให้นอนเยอะๆพอลุกขึ้นมาก็อยากให้คุกคลีกันเยอะๆพูดกันเยอะๆเพื่อจะได้ไม่รู้วิถีจิตก็ฉลาดแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีบารมีที่ท่านสั่งสมอบรมธรรมมาดีเนี่ยท่านไม่นะไม่ท่านกับฉันน้อยพูดน้อยกำหนดเพ่งรู้จิตมากแล้วก็ตามดูสภาวะทำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยมานก็ไม่ได้โอกาสสักเท่าไหร่เพราะท่านเป็นผู้ตื่นทำความเพียรอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโรเกอภิชาโทมนัสสังท่านมีความเพียรเป็นเครื่องแผดเผากิเลสมีความเพียรเป็นเครื่องแผดเผากิเลสมีสติมีสัมปชัญญะ แต่ก็ไม่ยินดีและไม่ยินร้ายในโลกทั้งสองโลเกตในโลกอภิชฌาก็คือความโทมนัสไม่ว่าจะยินดีหรือยินร้ายนะท่านตื่นแล้วฉะนั้นสิ่งสำคัญขอให้ผู้ภาวนาหรือพระคุณเจ้าเนี่ยเป็นผู้ตื่นและให้จิตเวลาตอนภาวนาบวชเข้ามาให้รู้สึกว่าเราเนี่ยได้พบทางสวรรค์แล้วได้พบทางอันสว่างได้พบหนทางอันสันติสุขจริงๆหนทางนี้เป็นหนทางแห่งสันติเป็นหนทางของผู้ไม่มีเวรใจท่านจะสบายชาวก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับเวนยสัตว์น้อยใหญ่ภพภูมิวิญญาณน้อยใหญ่ตกมืดค่ำก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเจ้ากรรมในเวรเราไม่ได้สร้างเวรต่อเลยเห็นไหมในช่วงที่ท่านบวชมาเนี่ยฉะนั้นเราจะมุ่งในการบำเพ็ญในชั้นศีลในท่ามกลางก็คือสมาธิจิตใจมั่นคงต่อธรรมะของพุทธองค์มีใจอันสงบนิ่งอยู่รู้อยู่โลกนี้ก็เป็นเช่นนี้เชื่อไหมพวกเราตายหมดวันนี้โลกนี้ก็ยังวุ่นวายยังแข่งแย่งยังเข็นฆ่ากันอยู่ถึงเราจะมีชีวิตอยู่วันนี้สรรพสิ่งก็ยังเป็นอยู่เช่นนี้และมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วจำได้ไหมที่พระเจ้าวิฑูรภะยกกรีธาทัพที่จะไปฆ่าพวกชาวสักยะก็คือเราพี่น้องของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยที่จะต้องถูกพระวิฑูรภะกรีธาทัพไปเข็นฆ่านึกถึงว่าถ้าท่านเป็นญาติทำยังไงเป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาเป็นพี่เป็นน้องจะถูกล้างพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระญาณกำหนดรู้ในเรื่องของเบนยสัตว์ที่มีภพภูมิมาเคยเข็นฆ่ากันมาไม่รู้กี่ภพต่อกี่ชาติแล้วกรรมวิบากนี้สุดที่จะทัดทานพระองค์ก็ไปห้ามนะไปนั่งขวางอยู่ถึงสองครั้งพระวิฑูรภะก็เคารพพระพุทธเจ้านะพอเห็นพระองค์นั่งอยู่ก็ถอยกลับพอครั้งที่สามพระองค์รู้แล้วว่าไม่สามารถที่จะห้ามกรรมสัตว์ได้แล้วพระองค์จึงพระลีกออกจากที่นั่นเสียพระเจ้าวิฑูรภะก็กรีธาทัพฆ่าเลยนี่เรื่องของมานะกษัตริย์กับการถูกดูถูกเหยียบย่ำว่าเป็นจันทานความเจ็บแค้นใจได้ก่อให้เกิดเอาเลือดมาล้างฝ่าเท้าโกรธอาฆาตว่าวันใดตนได้เป็นใหญ่ขึ้นเป็นพระราชาจะยกทัพมาเขาถือกันมันนะ มันเป็นบาปกรรมฆ่ากันไม่จบฆ่ากันไปฆ่ากันมาสุดท้ายมันก็คือฆ่าตัวเองเช่นนักบวชในพระพุทธศาสนาในจิตไม่มีอาวุธแล้วนะมีแต่เมตตาเป็นอาวุธคือฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างด้วยเมตตาอย่างเดียวแต่ไม่มีมาศาตรามีแต่เมตตาถ้าพวกเรายิ่งศึกษาในหลักพุทธศาสนาลึกซึ้งมากเท่าไหร่จิตใจของพวกเราเนี่ยจะรู้สึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าการไม่มีเวรเนี่ยเป็นสุขอันแท้จริงอัพยาปัจจังสุขขังโรเกการไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกฉะนั้นผู้มีศีลผู้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบสุขในเบื้องต้นคือสุขจากการไม่เบียดเบียนดูภาคใต้มีความสุขที่ไหนจะมีบ้านใหญ่แค่ไหนมีรถมีตำแหน่งมีเงินเท่าไหร่อยู่กันด้วยความระแวดระวังมีแต่ความระแวงกันไม่มีสุขไม่มีแต่ที่ใดที่อยู่แบบไม่มีการเบียดเบียนกันนะเป็นความสุขเจอหน้ากันก็มีเมตตามีน้ำใจมีความจริงใจกันมีความสุขเพราะสุขที่แท้จริงมันต้องเกิดจากภายในใจไม่ใช่เกิดจากวัตถุวัตถุนี่มันทำให้เกิดความพอใจเพียงชั่วขณะแต่ไม่นานพวกเราเคยเป็นเด็กไงได้ของเล่นมาชิ้นหนึ่งรู้สึกดีใจสุขใจพอใจเล่นกี่วันเดี๋ยวก็เบื่อแล้วดีไม่ดีก็โยนทิ้งแล้วหรือให้คนอื่นหรือเสียแล้วก็ช่างมันแล้วไม่สนใจแล้วแสดงว่านั่นมันไม่ใช่จิตใจแท้จริงฉะนั้นสิ่งที่พระคุณเจ้าจะต้องทำของเราเมื่อมุ่งจิตมั่นตั้งดำรงได้แล้วยังจิตให้สงบลงพอจิตของเราสงบได้ท่านต้องใช้ปัญญาปัญญากำหนดว่าทำไมเราต้องเกิดเกิดแล้วทำไมต้องตายเมื่อจะต้องตายจะต้องเกิดต้องเกิดต้องตายมันเป็นเพราะอะไรท่านต้องศึกษานะพอศึกษาไปศึกษามาท่านจะเริ่มเข้าใจว่าที่มีความเกิดอยู่ก็เพราะเรามีภวตัณหาอยู่เรายังมั่นหมายในภูมิภพที่เกิด ท่านรู้ไหมผู้ภาวนาถึงขั้นปัญญาที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตของเราสัมผัสอยู่กับสิ่งใดจับต้องอยู่กับสิ่งไหนใจไม่ยึดมั่นกับสิ่งนั้นต้องใช้ว่าสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิแต่คนที่ไม่เข้าใจชีวิตจับต้องอยู่กับสิ่งไหนใจถูกต้องอยู่กับสิ่งใดก็ยึดมั่นจิตใจหลงไหลอยู่กับสิ่งนั้นจนเป็นเหตุให้ก่อเกิดแห่งความทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสสอนที่บอกไงว่าความโศกเศร้าเสียใจพิไรรำพันเป็นสิ่งบั่นทอนจิตใจแต่โลภโกรธหลงมันปิดบังจิตใจปิดกั้นจิตภายในไม่ให้บรรลุมรรคผลนิพพานท่านกำหนดดูโสกะปริเดวทุกขโทมนัสอุปายาสถ้าจำได้พวกเราเนี่ยยึดในสิ่งที่มีอยู่ด้วยความไม่เที่ยงยึดสิ่งที่เกิดและต้องตายอยู่มองให้เห็นท่านมองให้เห็นมองให้เห็นจิตที่เหนือจิตคนที่เหนือคนธรรมที่เป็นปรมัตถ์สูงสุดท่านรู้ไหมคนเหนือคนคือพุทธองค์ไม่มีความโศกเศร้าไม่มีความร่ำไรรำพันไม่มีความเสียอกเสียใจไม่มีความคับแค้นใจอยู่เหนือคนเป็นยอดคนทั้งที่เลือดเนื้อมีเหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละแต่พระองค์อยู่เหนือคนทั้งหมดจึงเรียกว่าเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ไม่ธรรมดานะอย่างพวกเรายังร้องไห้ยังเสียใจผมบวชมาเนี่ยนะเป็นพระผมร้องตั้งหลายครั้งเอาพูดง่ายๆว่าไม่ต่ำกว่า 6-7 ถึง 10 ครั้งได้ร้องไห้นี่เป็นพระใครว่าพระเสียใจไม่เป็นคนนั้นโง่นะใครว่าพระร้องไห้ไม่เป็นคนนั้นมองผิดไปเสียใจเป็นร้องไห้เป็นเจ็บปวดเป็นก็พวกเราไม่ใช่พระอิฐพระปูนใช่ไหมท่านเป็นพระที่มีจิตวิญญาณรับรู้ความรู้สึกเหมือนปุถุชนมนุษย์ทั่วๆไปแต่ที่ต่างกันตรงที่เรามีธรรมะขัดเกลาจิตจากปุถุชนเป็นอริยชนขึ้นมาแม้ขนาดขั้นระดับพระโสดาบันว่าปิดนรกได้แต่ยังพอมีความโศกเสียใจอยู่บ้างแต่ไม่ถึงกับไปยึดมั่นหมายมากยังพอมีความเสียใจอยู่บ้างดังเช่นพระเถระอานนท์ตอนที่พุทธองค์จะต้องเสด็จดับขันธมหาปรินิพพานพระอานนท์เกิดความเสียใจนะว่าพระพุทธเจ้าใช ฉะไหนเสด็จดับขันตนเองยังไม่ได้บรรลุถึงพระอรหันต์เลยยังได้แค่โสดาปัตติผลก็รู้สึกมีความโศกเสียใจไม่ใช่แต่พระอานนท์นะยังมีภิกษุได้กล่าวว่าผู้ที่ถึงความเข้าถึงอรหันต์มีความสลดสังเวชต่อการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าส่วนปุถุชนที่ยังไม่มีสติกำลังตั้งสติได้ร้องให้คร่ำครวญบางผู้บางคนถึงกับล้มนอนเกลือกกลิ้งไปกับดินถึงขนาดนั้นนะท่านสูญเสียดวงประทีปอันสองโลกโลกนี้เกิดอันธการมืดมนอันธการนะหนทางแห่งพระมรรคาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ทางที่ได้บอกวันปรวรรณาซึ่งมีพระสารีบุตรเป็นผู้ทูลว่าพระองค์เป็นผู้ชี้โลกแห่งพระมรรคาในระดับโสดาบันยังมีความเศร้าโศกเสียใจอยู่บ้างแต่เห็นกฎแห่งไตรลักษณ์แล้วว่าสรรพสิ่งทุกอย่างยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธะธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งล้วนเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนดับไปเป็นธรรมดาท่านเข้าถึงกระแสแห่งพระโสดาบันแสดงว่ารูปที่พวกเรานั่งเดินยืนอยู่มีโดยสภาพไม่เที่ยงไม่หลงแล้วว่าจะไม่ตายว่าจะไม่แก่ว่าจะไม่เจ็บมีแก่เจ็บตายอย่างมีสติไม่ใช่อย่างผู้ตกใจท่านจะต้องแก่แบบไม่ตกใจตายอย่างไม่สะดุ้งตกใจแล้วมีสติอยู่ตลอดมีสติอยู่ตลอดแม้สุขพระโสดาบันก็รู้ว่าสุขก็ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าลองย้อนอดีตวันก่อนอาทิตย์ก่อนเดือนก่อนปีก่อนมีทั้งเสียงหัวเราะสนุกสนานเรืองร่าดีใจพอใจแล้วเสียงหัวเราะสนุกสนานเรืองร่าดีใจพอใจบัดนี้มันหายไปไหนฟังแล้วน้อมจิตกำหนดดูมันก็ดับไปแล้วเห็นไหมจึงเรียกว่ามันเป็นอติตาลมเป็นอดีตอารมณ์แห่งอดีตแม้แต่น้ำที่ผ่านร่างกายของพระคุณเจ้าที่ได้ฉันมากี่ขวดต่อกี่ขวดกี่แก้วต่อกี่แก้วมันเคยติดค้างกายแค่ไหนมันเพียงทำหน้าที่ของร่างกายส่วนเกินส่วนเหลือก็ขับถ่ายทิ้งไปรูปกายนี้ก็ไม่เที่ยงสุขนี้ก็ไม่เที่ยงไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่เที่ยง สุดท้ายบุญคุณและความแค้นก็เป็นของว่างเปล่าสุดท้ายนะแต่ถ้ายังไม่สุดท้ายยังต้องชดเชยกันอยู่มีหนี้ก็ต้องชดใช้หนี้แต่ที่สุดมันก็ต้องยุติแต่จะยุติได้ในภูมิใดชาติใดของพระคุณเจ้าฉะนั้นพวกเรามาทำให้จบการเกิดมาเนี่ยมีแก่เจ็บตายทำไมต้องเกิดเมื่อกี้ถามแล้วเกิดมาทำไมมีประโยคหนึ่งลูกถามพ่อถามแม่ลูกเป็นที่รักของพ่อแม่อยู่ๆวันหนึ่งบุตรถามบิดามารดาว่าบุตรเป็นที่รักของท่านหรือไม่บอกบุตรเป็นดวงใจของบิดามารดาฉะไหนจึงถามอย่างนี้เมื่อเป็นที่รักเกิดมาแล้วทำไมต้องให้บุตรต้องมาแก่มาเจ็บมาตายด้วยท่านจะตอบบุตรยังไงอยู่ๆวันหนึ่งลูกมาถามท่านว่ารักลูกไม่บอกรักสิเมื่อรักเขาทำไมเกิดเข้ามาแล้วให้เขาต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเขาไม่อยากแก่ไม่อยากตายไม่อยากเจ็บตอบเขายังไงท่านลูกมันถามพ่อแม่นั่งอมพระธรรมเงียบเลยไม่รู้พ่อก็เกาหัวมับมับบกพ่อก็แก่เจ็บตายเหมือนกันเลยลูกไม่ใช่แต่ลูกเป็นอาแล้วเกิดมาทำไมล่ะพ่อจะบอกเกิดมาเพราะความอยากก็ไม่ได้อีกนะไม่ได้เสียหายก็พ่อรักลูกก็เลยอยากมีลูกไงฟังแล้วสวยดีก็รู้ว่าพ่อรักรักแล้วทำไมต้องให้ลูกตายด้วยเมื่อให้ลูกตายแล้วเกิดลูกมาทำไมกลับมาที่เดิมพ่อบทปัญญาแล้วคิดขึ้นได้ไปหาพระอาจารย์สมชาติดีกว่ามาเสร็จก็ถามเลยทำไมลูกผมมันจึงถามอย่างนี้ผมตอบไม่ได้บอกโยมลูกโยมกี่ขวบแล้ว3 ขวบกว่าเองเด็ก3 ปีกว่าพูดภาษานี้ไม่ได้หรอกโยมแต่เขายืนยันว่าลูกผมพูดเองจริงๆครับบอกอาตมาเชื่อแต่ไม่ใช่เด็ก3 ขวบที่พูดสัญญาของเขาเนี่ยยังปรากฏให้เขาระลึกได้อยู่ในภูมิภพนั้นจิตในจิตนั้นเขายังพอที่จะระลึกได้เป็นช่วงๆแต่ไม่ต่อเนื่องเขาจึงถามโยมแล้วจะให้ผมทำยังไงกับลูกผมบอกไม่ต้องทำยังไงเดี๋ยวเด็กก็ลืมเองซื้อขนมให้เขากินหน่อยพาเขาไปเที่ยวหน่อยซื้อของเล่นให้หน่อยอีกหน่อยก็ลืมแต่บอกเด็กเสียบอกเกิดเข้ามาทำไมต้องให้เขามาแก่เจ็บตายเมื่อรู้อย่างนี้ให้เขาเกิดทำไมบอกเขาว่ากรรมและวิบากส่งผลให้ลูกมาเกิดความคิดก็มีบ่อเกิดต้นไม้ก็อาศัยรากไม้จึงโตอยู่ได้ฉันใดค ความเกิดของมนุษย์สัตว์น้อยใหญ่ก็ล้วนมีบ่อแห่งอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นสิ่งหน่วงสิ่งยึดเหนี่ยวจึงเกิดมาหนักเบาก็เป็นไปตามกรรมของภูมิสัตว์นั่นๆก็บอกเขาที่เกิดก็เพราะตัวลูกเองยังมีกรรมวิบากและยังมีกิเลสตัณหาอยู่จึงยังไม่จบภพชาติจึงต้องเกิดแล้วก็ถามและทำยังไงจะไม่เขาเกิดบอกต้องบรรลุอรหันต์อย่างเดียวบอกเขาสั้นๆเด็กมันก็ถามต่อแล้วจะทำยังไงอย่างนั้นเขาก็ขออรหันต์ได้ไหมนี่เด็กก็คือเด็กอย่างนั้นเขาก็ขอพ่อก็บอกงั้นเขาก็ขออรหันต์เสียเขาบอกพ่อสุดท้ายบอกไม่ได้ลูกจิตของลูกหมดกิเลสเมื่อไหร่ลูกก็เป็นอรหันต์ได้และจะทำยังไงบอกย้อนถามเด็กมีโกรธไหมลูกมีน้อยเนื้อต่ำใจไหมลูกยังมีโศกเสียใจไหมลูกยังรักพ่อรักแม่ห่วงยังไม่อยากจากใช่ไหมลูกถ้าอย่างนั้นนิพพานอรหันต์ไม่ได้ต้องศึกษาพระธรรมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนถึงที่สุดเขาเรียกว่าขั้นปัญญากันพระคุณเจ้าทำไมอุปัชฌายะท่านให้มูลกรรมฐานเป็นปฐมเบื้องต้นทุกองค์ก็ขานนาคนะพระอุปัชฌาย์ก็บอกพอตอนให้นิสัยท่านบอกเกสาโลมานขาดันตาตะโจดันตานขาโลมาเกสาให้ว่าอนุโลมและปฏิโลมคือให้ว่าไปแล้วก็ถอยกลับเพื่อให้กำหนดกรรมฐานทั้ง5อย่างเส้นผมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกน้อยใหญ่ให้พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่งามเป็นปฏิกูลให้กำหนดกรรมฐานอย่างนี้ถ้ายังกำหนดไม่ได้ต้องให้กำหนดไปเรื่อยๆเกศาโลมาขนผมเล็บฟันหนังว่าไปเรื่อยๆเกศาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนขาเล็บทั้งหลายทันตาฟันทั้งหลายตะโจหนังทั้งหลายให้ว่าไปว่ากับเกศาโลมานขาดันตาตะโจตะโจดันตานขาโลมาเกศาแล้วกำหนดผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาด้วยความไม่งามพิจารณาโดยความไม่เที่ยงถ้ายังกำหนดไม่ได้ต้องภาวนาต่ออีกเกสาให้จิตมุ่งอยู่กับองค์กรรมฐานโลมาท่องกลับไปกลับมาพิจารณากลับไปกลับมาจนเห็นว่าเป็นของไม่งามไม่เที่ยงถ้ายังกำหนดไม่ได้ถือว่ากรรมฐานยังไม่เกิดพอเกิดไปเห็นผมผู้หญิงสวยยาวสลวยลงมาบอกเกศางามเหลือเกินไงพอบอกโลมาขนขาวเหลือเกินไงไม่ได้พอบอกตาโจนิ่มนวลเหลือเกินเนื้อหนังไม่ได้ บอกดันตาฟันสวยจริงๆไปไม่รอดแล้วกรรมฐานแตกอย่างนี้ไม่ได้ท่านต้องกำหนดจนเห็นผมขาวโพลนหลุดร่วงเล็บยาวมันปีศาจเต็มไปด้วยเชื้อโรคที่ติดอยู่ในซอกเล็บเนื้อหนังสุดท้ายก็เหี่ยวย่นฟันที่สุดก็ผุหักกำหนดไปเรื่อยเกศาโลมานขาดันตาตะโจตะโจกำหนดพิจารณาไปนี่เป็นกรรมฐานที่อุปัชฌาย์ะให้กับพระที่บวชทุกๆรูปไม่เว้นใครที่ยังไม่ได้ศึกษากรรมฐานจากอุปัชฌาย์เนี่ยแสดงว่าไม่ตั้งใจฟังทุกองค์ต้องได้มูลกรรมฐาน5มาทั้งนั้นเลยจนท่านต้องกำหนดแล้วทุกองค์พอบวชเสร็จเป็นพระกรรมฐานทั้งนั้นแหละว่าจะบวชที่ไหนขนผมฟันเล็บหนังพิจารณาโดยความไม่เที่ยงโดยสิ่งที่เป็นปฏิกูลกำหนดไปถ้ากำหนดแล้วมันยังเฉยๆยังว่าเที่ยงหรือว่ายังสวยอยู่กำหนดไปอีกปีหนึ่งผ่านไปก็แล้ว2ปีผ่านไปแล้วต้องกำหนดอีกกำหนดจนจิตเห็นเลยจิตในจิตเห็นปรากฏผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลจิตก็จะเกิดนิพพิทาญาณเกิดความเบื่อหน่ายในสรีระในรูปร่างในร่างกายเห็นไหมท่านฉันจุดนี้มองไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนจิตสงบไม่เกิดราคะไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความกำหนัดอยู่ในรูปเห็นไหมฉันผู้ทำกรรมฐานทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้พิจารณาเป็นธาตุสี่เป็นขันธ์ห้าเป็นรูปนามไม่ให้พวกเราเนี่ยหลงกายลืมแก่บางคนคิดอายุหาเงินหาทองจนนึกว่าจะอยู่เป็นหมื่นปีเลยนะจริงๆแล้วอยู่ไม่เกินอีก10-20ปีก็จากไปทีละคนทีละคนทีละคนพอเราตั้งจิตมั่นปุ๊บเกิดสมาธิพอจิตแน่วแน่เป็นสมาธิสติมาน้อมสู่ธรรมะระลึกเข้ามาในรูปกายเส้นผมอาการ32ท่านก็กำหนดดูกำหนดจนเห็นว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งนี้ไม่เที่ยงพระคุณเจ้าจำได้ไหมว่าที่ผมบอกว่าพวกเรายึดถือกับสิ่งที่ไม่เที่ยงยึดถือกับสิ่งที่ต้องพลัดพรากยึดถือกับสิ่งที่ตายจากเราสุดท้ายก็ไม่พ้นทุกข์พุทธองค์เป็นยอดคนเป็นมหาบุรุษอยู่เหนือทุกข์เห็นไหมฉะนั้นพอเราฝึกต่อไปเราเจ็บปวดขนาดไหนใจเราก็เป็นบุญเจ็บปวดร่างกายแค่ไหนใจเราก็ไม่โกรธไม่แค้นไม่พยาบาทไม่อาฆาตไม่มีเวรที่จะผูกภพให้ยาวต่อนี่เขาเรียกว่าตัดภพชาติเรื่องเวร งั้นยิ่งกำหนดไปยิ่งรู้ยิ่งรู้ยิ่งรู้จิตก็ค่อยวางวางความยึดมั่นหมายว่าแล้ววันนั้นท่านจะนั่งใจไม่วอกแวกไม่เกิดการปรุงแต่งจิตภายในสงบโดยแท้จริงสงบโดยแท้จริงฉะนั้นสิ่งที่ผู้ภาวนาพอเข้าถึงธรรมะแท้จริงเหลือเพียงเจ็บเพียงร่างกายทุกเพียงสภาพภายนอกแต่ไม่ทุกภายในใจไม่มีคำว่าเจ็บใจไม่มีคำว่าแค้นใจและท่านจะพบว่าจิตของเราเป็นอิสระไม่มีทุกข์ไม่มีเวรไม่มีโทษไม่มีภัยจิตบริสุทธิ์เนี่ยพอเรานั่งไปดูไปกำหนดไปแล้วเดี๋ยวท่านดูผมนั่งให้ดูสักพักลักษณะที่นั่งเป็นยังไงควรนั่งแบบไหนนั่งมีกำลังแค่ไหนแล้วก็ดูผมขอยุติการบรรยายและท่านดูด้วยว่าเวลานั่งกันจริงๆเขานั่งกันแบบไหนที่เรียกว่านั่งภาวนาภายในจิตแล้วก็ดูว่านั่งแล้วเขามีกำลังไม่นั่งนิ่งไม่ดูหรือนั่งแล้วมันสับสายเช่นความเจ็บปวดไม่ใช่คือปัญหาเจ็บกายแต่ใจเราไม่เจ็บท่านสำเร็จแล้วฝึกไปเรื่อยๆนะถ้าปวดก็ค่อยเปลี่ยนอิริยาบถไปแต่ใจเราต้องไม่เจ็บเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นการภาวนายกจิตขึ้นสู่ธรรม